លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាសម្រាប់បុគ្គលនិងអាជីវកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបិទគប់ Lockdown នៅ Greater Sydney សរុបចំនួន 5,100 លានដុល្លារវាកើតឡើងនៅពេលដែលការធ្វើតេស្តคล้ายទៅជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករសំខាន់ៗនៅតំបន់ Fairfield ដែលជាតំបន់ COVID Hotspot នៅ Sydneyរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសនៅកញ្ចប់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាសម្រាប់បុគ្គលិកនិងអាជីវកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបិទគប់ Lockdown នៅ Greater Sydney សរុបចំនួន 5,100 លានដុល្លារដែលរាប់បញ្ចូលទាំងថវិកាជាង 1,000 លានដុល្លារបានមកពីរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មនិងនិយោជកប្រាក់ជំនួយគ្រោះមហន្តរាយ COVID-19 ឬហៅថា COVID-19 Disaster Paymentនឹងកើនឡើងចាប់ពីសប្តាហ៍ទី4នៃការ lockdown ដល់ទៅ600ដុល្លារប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់បានបាត់បង់នៅការងារអស់20ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏ច្រើនជាងនេះឬក៏ចំនួន375ដុល្លារប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើចន្លោះពី8ម៉ោងទៅ20ម៉ោងប្រាក់ជំនួយគាំទ្រអាជីវកម្មថ្មីមួយជួយរហូតដល់ទៅ 10,000 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏នឹងមានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី 75,000 ដុល្លារទៅ 50 លានដុល្លារដរាបណាពួកគេអាចបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៅប្រាក់ចំណូល 30% ដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់ជំនួយនេះអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវរក្សាកម្រិតបុគ្គលិកធ្វើការពេញម៉ោងក្រៅម៉ោងនិងបុគ្គលិក casual រយៈពេលវែងរបស់ពួកគេនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាវាចាំបាច់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការបិទគប់ lockdown នេះ
The pandemic continues to evolve
រោគរាតត្បាតនៅតែបន្តវិវត្តឡើងវាបន្តកំណត់នៅវិធានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាអ្វីដែលសំខាន់មិនគួរឲ្យជឿនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសយើងត្រូវតែបន្តធ្វើការងារជាមួយគ្នាដើម្បីរក្សាល្បឿនហើយបើអាចធ្វើទៅបាននាំមុខលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះដែលយើងពិតជាអាចធ្វើបានកំណត់ត្រារបស់អូស្ត្រាលីនៅពេលដែលនិយាយអំពីការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងជួយដល់ជីវភាពនោះនិយាយអំពីវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានជាមួយគ្នាហើយនោះគឺជាករណីនៅរដ្ឋ New South Wales វាកាលឡើងនៅពេលដែលបរិះអាយុ70ឆ្នាំប្លាយម្នាក់បានคล้ายទៅជាមនុស្សទី2ដែលបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅស៊ីដនីនេះរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាករណីឆ្លងក្នុងស្រុក89ករណីនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយការស្លាប់របស់បរិះម្នាក់ពីតំបន់ភៀកខាងកើតក្រុងស៊ីដនីដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកក្កដាកាលឡើងបន្ទាប់ពីស្ត្រីអាយុ90ឆ្នាំប្លាយម្នាក់បានស្លាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបដោយសារតែកូវីដនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីមានរោគរាតត្បាតមកនោះឡើងដល់912នាក់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសូមអរគុណចំពោះប្រជាជននៅទូទាំងទីក្រុងស៊ីដនីដែលបានអនុវត្តតាមការរដ្ឋបတ်នេះ
And I again want to thank the vast majority of our citizens.
ខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់ប្រជាជនភាគច្រើនរបស់យើងដែលបានធ្វើនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតយើងចង់ឃើញតួលេខទាំងនោះមានទិសដៅដូចគ្នាការថយចុះមួយថ្ងៃមិនមែនជានិន្នាការទេតួលេខនឹងលោតចុះលោតឡើងយើងត្រូវតែនិយាយបែបនោះប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការខិតខំរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងចាកចេញពីការ lockdown នេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាតំបន់ Fairfield នៅភាគនិរតីក្រុងស៊ីដនីនៅតែជាចំណុចស្នូលនៃការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះជាមួយនឹងប័ណ្ណបញ្ជាសុខភាពសាធារណៈថ្មីមួយត្រូវបានប្រកាសឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីកំណត់ករណីដែលមិនស្គាល់ពីប្រភពច្បាស់លាស់ចាប់ពីថ្ងៃពុធទី14ខែកក្កដានេះតទៅប្រជាជនដែលចាកចេញឬក៏ចូលទៅក្នុងតំបន់ Fairfield សម្រាប់ការងារចាំបាច់នឹងត្រូវយកផុសតាងជាប់ខ្លួនដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេបានធ្វើតេស្ត COVID កាលពី3ថ្ងៃមុនទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកដែលចាក់ចែងពី Greater Sydney នឹងត្រូវការយកផុសតាងដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេបានធ្វើតេស្តក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Brad Hazard មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែចាំបាច
់ The first message is please don't go out
សារទី1គឺសូមមេត្តាកុំចេញទៅក្រៅតំបន់ Fairfield ទោះបីជាអ្នកគិតថាការងាររបស់អ្នកគឺចាំបាច់ក៏ដោយ ចូលពិចារណាឡើងវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើវាពិតជាចាំបាច់មែននោះនៅពេលដែលអ្នកចាក់ចេញពីតំបន់នេះអ្នកត្រូវតែធ្វើតេស្តរៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងនិងបង្ហាញពីផុសតាងនោះខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានោះវាចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 12:01 ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាជាក់ស្ដែងណាស់ប៉ូលីសនឹងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដូចគ្នានេះនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខដើម្បីធានាថាយើងមិនបង្កបញ្ហាមិនចាំបាច់ដល់ប្រជាជននោះទេទន្ទឹមនឹងនេះសេវាកម្មជំនួយ Lifeline និយាយថាមានការកើនឡើងនៅចំនួនប្រជាជនដែលហៅទូរស័ព្ទទៅសេវាកម្មនេះដើម្បីសុំការគាំទ្រលោក John Brogden ប្រធានសេវាកម្មនេះនិយាយថាសេវាកម្មនេះបានមើលឃើញនឹងការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមបិទគប់ Lockdown នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីគឺកើនឡើងពីចំនួនជាមធ្យម 2,500 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដល់ទៅ 3,100 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការកើនឡើងនេះក៏បង្ហាញផងដែរថាមនុស្សម្នាកំពុងតែជ្រើសរើសយកការដែលមិនរងទុកដោយនៅស្ងៀមស្ងាត់ផ្ទុយទៅវិញដើម្បីស្វែងរកនិងនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់នៅពេលដែលពួកគេត្រូវការលោក Brogden កំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនតាក់ទងទៅអ្នកទាំងឡាយណាដែលអាចថាបានផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ Lockdown នៅ Greater Sydney នេះនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពួកគេ
Please don't suffer in silence.
សូមកុំរងទុកដោយស្ងៀមស្ងាត់មិនថាជាការហៅទូរស័ព្ទទៅ Lifeline ដែលបម្រើសេវាកម្ម24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏ទូរស័ព្ទទៅរោងមិត្តភ័ក្តិឬក៏ការធ្វើការងារបន្តិចបន្តួចពីខាងអ្នកដោយការលើកទូរស័ព្ទចុចទៅនរណាម្នាក់ដែលអ្នកដឹងថាគ្មានអ្នកនិយាយជាមួយពេញមួយថ្ងៃនេះគឺជាវិធីដែលមនុស្សម្នាអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងពួកគេមិនមានបណ្ដាញមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារច្រើននោះទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើក្នុងនេះគឺត្រូវបានអនុវត្តដោយភាពឯកាអ្នកទាំងនោះត្រូវតែរក្សាការហាត់ប្រាណច្រើនបន្តិចពួកគេត្រូវប្រកាសថាពួកគេនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្គមតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយជាការពិតយើងកំពុងតែទទួលទូរស័ព្ទបានមកពីមនុស្សដែលព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងព្រួយបារម្ភអំពីការងាររបស់ពួកគេដែលត្រូវបានផ្អាកនិងព្រួយបារម្ភអំពីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដែលត្រូវខាតបង់ក្នុងពេលនេះដែរអង្គភាពជំនាញខាងវ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដំបូន្មានរបស់ខ្លួនទៅលើវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca សម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការអាតាគីនិយាយថាវ៉ាក់សាំង Pfizer នៅតែជាថ្នាំបង្ការដែលជាជម្រើសល្អជាងសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងក្រុមអាយុនោះប៉ុន្តែនិយាយថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការផ្ទុះរាលដាលឡើងនៃ COVID-19 ហើយការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំ Pfizer នៅមានកម្រិតនោះអ្នកដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំគួរតែវាយតម្លៃឡើងវិញទៅលើអត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាមួយនឹង AstraZenecaប្រៀបធៀបទៅនឹងហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅជាផលប៉ះពាល់ដល់កម្របំផុតមួយចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយពេកគីគីគូមីលឺសសម្រាប់ SBS News និងប្រាយសម្លួសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី